Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Mūsu šīs nedēļas raidījumā, kā jau ierasts, iepazīstināsim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Runāsim par preses un vārda brīvību pasaulē, kā arī sarunāsimies ar Latvijas klausītākās radiostacijas mūzikas redaktoru Robertu Buividu. Bet raidījumu sāks mana kolēģe Elīna Greidāne, kura jūs klausītāji iepazīstinās ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterreša nācis klajā ar aicinājumu Krievijai ievērot cilvēktiesības Krimas autonomajā republikā un Sevastopoles pilsētā, kā informē Amerikas balss ziņojuma teksts par cilvēktiesību pārkāpumiem anektētajā Krimas pussalā ir publiskots apvienoto nāciju oficiālajā mājaslapā. Ziņojumā minēti fakti par cilvēku nolaupīšanu, arestiem, kratīšanu, kā arī spīdzinājumu. Ano ziņojumā minēti fakti arī par reliģisko brīvību un ierobežojumiem brīvi lietot dzimto valodu. Raidorganizācija Amerikas balss vēsta, ka grupa ASV senatoru, kuri pārstāv gan demokrātus, gan republikāņus, vērsušies pie Donalda Trumpa administrācijas ar iniciatīvu atbloķēt militāro palīdzību Ukrainai. Iepriekš ASV likumdevēji bija apstiprinājuši 250 miljonus dolāru lielu palīdzību Ukrainai, lai stiprinātu tās drošību 2019. Gadā. Šī summa bija paredzēta ieroču iegādē bruņoto spēku sagatavošanai, kā arī izlūkošanas aktivitāšu nodrošināšanai. Kā savā vēstulē ASV prezidenta administrācijai norāda senatori, Amerikas Savienoto Valstu finansētais atbalsts Ukrainai jau esot palīdzējis izmainīt konflikta situāciju Ukrainā un arī turpmāk nepieciešams veikt visu nepieciešamo, lai stiprinātu Ukrainas valsts suverenitāti un demokrātiskos institūtus. Polijas laikraksts Rzeczpospolita, atsaucoties uz analītiskā portāla Ukragroconsult datiem, informē, ka Ukraina esot kļuvusi par galveno kviešu eksportētāju uz Eiropas valstīm. Krievijas ziņu portāls rubaltik.ru informē par Kaļiņingradas apgabala gubernatora Antona Aļihanova pausto neapmierinātību ar Lietuvas un Baltkrievijas dzelzceļu augstajiem tarifiem. Savukārt Kaļiņingradas apgabala tirzniecības un rūpniecības palātas priekšsēdētājs Feliks Slapins spiests secināt, ka Kaļiņingradas apgabals neatrodas vienotā ekonomiskā telpā ar Krieviju, un anklāvs ir ekonomiski atkarīgs no kaimiņu valstu iegribām. Kā rezultātā biznesa Kaļiņingradas apgabalā esot nostādīts ļoti neizdevīgā situācijā. Kā risinājumu Lapins piedāvā nodrošināt Kaļiņingradas apgabala un Krievijas vienoto ekonomisko telpu ar prāmju kustību, kuras operators varētu būt Krievijas valsts akciju sabiedrība Krievijas dzelzceļi. Savukārt Radio Brīvā Eiropa, atsaucoties uz laikrakstu Novi Kaļiņingrad, ziņo, ka pēdējā pusgada laikā Kaļiņingradā par 43% pieaudzis oficiālo bezdarbnieku skaits. Kā informē laikraksts Novi Kaļiņingrad, pilsētas ierēdņi pagaidām nesot raduši izskaidrojumu šādam bezdarbnieku pieaugumam. Radio Brīvā Eiropa informē, ka oficiāli reģistrēto bezdarbnieku skaits Krievijā sasniedzis 3,4 miljonus cilvēku, jeb 4,5% no kopējā nodarbināto iedzīvotāju skaita valstī. Lietuvas valsts prezidents Gitanas Nausets intervijā ziņu aģentūrai BNS paudis viedokli, ka Lietuvas sabiedrībai esot jāpievērš lielāka uzmanība vēsturiskai atmiņai, kultūrai un lietuviešu valodas nozīmei. It īpaši tas attiecoties uz jauno paudzi. Prezidents uzsver, ka globalizācijas izaicinājumu priekšā Lietuvas pilsoņiem pirmkārt ir jābūt lietuviešiem un tikai pēc tam Eiropas pilsoņiem. Polijas laikraksts Žest Pospolitā informē, ka ASV valsts sekretārs Mike Pence pēc tikšanās ar Polijas valsts prezidentu nācis klajā ar paziņojumu, ka tuvākā nākotnē Polijas pilsoņi varēs ieceļot Amerikas Savienotajās valstīs bez vīzām. ASV viceprezidents atzīmēja, ka Amerikas un Polijas alianse nekad vēl nav bijusi tik stipra kā šodien, un par to liecina īpaši draudzīgās attiecības starp abu valstu līderiem Andžeju Dudu un Donaldu Trumpu. Krievijas mediji vēsta, ka Somijas parlaments pieņēmis likuma labojumus, kas nosaka, ka sākot ar 2020. Gada 1. Janvāri ārvalstu pilsoņiem tiks ierobežota iespēja iegādāties zemi Somijā. Likums paredz, ka ārvalstu pilsoņi turpmāk varēs iegādāties zemes gabalus Somijā tikai ar aizsardzības ministrijas atļauju. Tāpat Somijas valdībai būs tiesības piespiedu kārtā atpirkt zemi no pašreizējiem īpašniekiem. Šādi apgrūtinājumi ārvalstu pilsoņiem iegādāties zemi Somijā tiek pamatoti ar nacionālo drošību. Lietuvas ārlietu ministrija paziņojusi, ka neatzīst balsojumu, ko Krievijas iestādes sarīkojušas aneksētajās Ukrainas daļās, Krimas pussalā un Sevastopoles pilsētā. Lietuvas ārlietu dienests norādījis, ka reģionālo un pašvaldības vēlēšanu rīkošana šajās teritorijās bijusi nelikumīga, un to rezultāti nav atzīstami. Asi uz balsojumiem Ukrainai atņemtajās teritorijās reaģējusi arī Latvijas ārlietu ministrija.
Paldies manai kolēģei Elīnai Greidānei, tik tālu jaunākā attīstība. Bet mēs jau esam jūs informējuši, ka Krievijas valsts dome piedraudējusi Vācijas raidstacijai Deutsche Welle anulēt akreditāciju Maskavā, jo pastāvot aizdomas par iejaukšanos Krievijas iekšējās lietās. Nākamajās minūtēs mūsu redakcijas sagatavotais pārskats par vārda brīvību pasaulē.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Starptautiskās nevalstiskās organizācijas Freedom House eksperti vārda brīvības jomā nonākuši pie secinājumiem, ka situācija vārda brīvības jomā pēdējos gados pasliktinās ļoti daudzās valstīs. Šāda attīstība tiek novērota ne tikai autoritārās valstīs, bet arī tajās, kuras tiek uzskatītas par tradicionāli demokrātiskām. Pieaug ne tikai draudu līmenis žurnālistiem, bet arī politiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem un citām demokrātijas institūcijām. Saskaņā ar nevalstiskās organizācijas Freedom House pētījuma preses brīvība pasaulē rezultātiem, kurš tika veikts 2018. Gadā, tikai 13% pasaules iedzīvotāju dzīvo valstīs, kuru pilsoņiem ir pieeja neatkarīgiem masu informācijas līdzekļiem, uz kuriem netiek izdarīts politiskais spiediens, kā arī žurnālisti var brīvi strādāt, neuztraucoties par savu dzīvību. Vārda brīvības reitinga pirmajā vietā eksperti ierindojuši Norvēģiju, aiz kuras seko pārējās Skandināvijas valstis. Tajā pašā laikā Freedom House eksperti spiesti secināt, ka situācija ar vārda brīvību dažās centrālās un Austrumēropas valstīs ir problemātiska. Starp valstīm, kā arī reģioniem, kuros ir vissliktākā situācija ar vārda brīvību, eksperti izceļ Ziemeļkoreju, Sīriju, Uzbekistānu, Turkmenistānu, Azerbaidžānu, kā arī Krievijas anektēto Krimas pussalu. Starp valstīm, kuras kādreiz atradās PSRS, vārda brīvības reitingā visaugstāko pozīciju ieņem Igaunija, 13. Vieta. Latvija vārda un preses brīvības reitingā atrodas 44. Vietā starp Franciju un Slovākiju. Līdzīgus vārda un preses brīvības datus uzrāda arī citas nevalstiskās organizācijas, kā piemēram starptautiskā organizācija Reportieri bez robežām. Vārda un preses brīvības tēmai veltītajā apskatā nedaudz ieskatīsimies trendos, kuri raksturo preses brīvību Baltkrievijā un Krievijā. Baltkrievijas politiskais un sabiedriskais darbinieks Andrejs Saņņikovs intervijā raidstacijai Amerikas balss norādījis, ka situācija vārda un preses brīvības jomā Baltkrievijā pasliktinās. spiediens pret masu informācijas līdzekļiem pastiprinās un tie kļūstot aizvien paklausīgāki. Saņņikovs min faktus par neseno televīzijas kanāla Belsat žurnālistu piekaušanu, norādot, ka neatkarīgais televīzijas kanāls pasniedz alternatīvu viedokli, kas atšķiras no valsts oficiālās retorikas un bieži kritizē valsts prezidentu Aleksandru Lukašenko. Baltkrievijas opozīcijas pārstāvis min arī faktu, ka Baltkrievijas teritorijā tika bloķēts viņa radītais ziņu portāls Hartija 97. Kā norāda Saņņikovs, Baltkrievija vārda un preses brīvības apspiešanā ir ņēmusi negatīvo piemēru no Krievijas, kurā jau piespriežot reālus cietumsodus par opozīcijas viedokļa izplatīšanu sociālajos tīklos. Amerikas balss atgādina, ka starptautiskā nevalstiskā organizācija Amnesty International Baltkrievijas opozicionāru Andreju Saņņikovu atzinusi par sirdsapziņas mocekli. Lielbritānija viņam piešķīrusi politisko patvērumu. Situācija ar vārda un preses brīvību Krievijas federācijā kopš Krimas pussalas aneksijas un Krievijas atbalstīto kaujinieku militārajām aktivitātēm Ukrainas teritorija ir vēl drūmāka. 2018. Gadā ar plašu pētījumu par vārda un preses brīvības apspiešanas faktiem Krievijas federācijā, laika posmā no 2012. Līdz 2018. Gadam, nāca klajā starptautiskā nevalstiskā rakstnieku organizācijas PEN International Krievijas nodaļa Sanpēterburgā. Kā atklāja šī organizācija, negatīvākais piemērs ir trīs Krievijas žurnālistu slepkavība Centrālāfrikas Republikā 2018. Gada jūlijā, kā arī Krievijas masu informācijas līdzekļus uzraugošās organizācijas 4400 internet lapas esot atzinušas par ekstrēmistiskām, neskatoties uz to, ka daudzas no tām nesatur ekstrēmistisku saturu. Nevalstiskās organizācijas PEN International eksperti uzsver, ka pēc Vladimira Putina atgriešanās prezidenta amatā 2012. Gadā pieņemtie likumi jūtami pastiprinājuši kontroli pār informācijas resursiem internetā. Un tas esot saistīts ar Krievijas prezidenta ārpolitisko kursu, konkrēti ar konfliktu Ukrainā un karu Sīrijā. 2018. Gadā Krievijas doma pieņēma jaunu likumu, kurš nosaka ārvalstu aģenta statusu jebkurai nevalstiskai organizācijai, kura publicē internetā informāciju un saņem finanšu līdzekļus no ārvalstīm. Pirms 4 gadiem Krievija pieņēma likumu grozījumus, kas ārvalstu investoriem ierobežo iegādāties vairāk kā 20% Krievija reģistrēto masu informācijas līdzekļu kapitāldaļas. Pagājušā gada oktobrī Maskavas tiesa piesprieda ievērojumu naudas sodu žurnāla The New Times izdevējam un tā redaktorei Jevgēnijai Albats par to, ka izdevniecība nebija laikā reģistrējusies kā ārvalstu aģents. Kā ziņo Radio Svoboda, laikraksta advokāts Vladimirs Prohorovs tiesas lēmumu novērtējis kā laikraksta piespiedu likvidāciju. Nevalstiskā organizācija arī norāda, ka Krievijas varas iestādes kontrolē informatīvo telpu, jo lielākā daļa plašsaziņas līdzekļi pieder valstī vai privātām personām, kuras cieši saistītas ar valsts struktūrām.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Daglētu pils, Daugavas jūdinī. sasesta sirds, sakauta langolu cilts. Jersikas pils kolnā, līpas i uzuli, ik rudinī stosta par visvaldi. Ar kreitušu lopu, kā josoru smagu, kreit sobē daugavi sildinī. Apstojīs broļ, īklausīs sevī, tevī pukst visvalžas sirds.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Bet raidījuma turpinājumā runāsim par pašumājām. Dosimies uz Doma laukumu. Latvijas Radio 2 ir klausītākā radiostacija Latvijā. Mans sarunas biedrs šodien ir Latvijas Radio 2 mūzikas redaktors Roberts Buivits.
Aktuālā intervija.
Robert, pa šiem gadiem tu esi intervējis daudzus mūziķus, bet cik daudz reizes tu pats esi intervēts?
Jā, droši vien kādas trīs, varbūt četras reizes. Es absolūti neesmu tāds cilvēks, ko intervē. Drīzāk tāds droši vien aizkadra darba darītājs vairāk. Tu pats man vienreiz esi, es nemaldos intervējis, tā vēl salīdzinoši nesen bija Latvijas avīzē intervija, pielikumā kokteils, un tad vēl varbūt kādas pāris reizes par latviešu mūziku.
Būt atbildīgam par klausītākās radiostacijas mūzikas plūsmu tomēr ir liels pienākums.
Jā, te es gribētu piebilst, ka Latvijas Radio 2 ir unikāla radiostacija gan Latvijā, gan es pieļauju arī Eiropā ar to, ka mums katrs DJs atbild par savu mūzikas programmu, protams, ir uzstādījumu, kādai vispār būtu jābūt Latvijas Radio 2 mūzikai, bet nu katrs savus gaumas ietveros veido savu programmu, un tas man šķiet klausītājiem ir interesanti, jo tad katram DJam viņam raksturīgais rokraksts arī ir nolasāms, un to klausītāji arī piefiksējuši. Es kā mūzikas redaktors saņem dziesmas, protams, ne visas no saņemtajām dziesmām ir, kā saka, cienīgas nokļūt spēlējumu dziesmu sarakstā, tas ir pirmais no tādiem kritērijiem, un vēl jāpiebilst, ka es atbildu arī par datorizēto raidīšanu, veidošu algoritmu, kas skan vakaros un naktīs. Tur nedaudz citi principi darbojas nekā, teiksim, DJ veidotā programmā, jo dziesmām jābūt ir atpazīstamām. Tur nevar būt tāda dziesma, kur klausītājs domā, kas tas pa gabalu. Es tādu neesmu dzirdējis nekad, atšķirībā no DJ veidotām programmām, kur par katru dziesmu iespējams pastāstīt. Protams, arī jaunumu tur ir mazāk, jo mūsu klausītājs tomēr ir cilvēks brieduma gados, tātad ar savu nostabilizējušos gaumi. Viņam ir mīļas jaunības laikā zināmās iepazītās dziesmas, lai arī kāda tā jaunība būtu, teiksim, man piemēram, tie ir 80. Gadi, citam senāks laiks, to tad nozīmē kaut kādi Latvijas estrādes zelta ieraksti, nu tādā veidā.
Bet kā tavuprāt ir mainījusies pēdējos gados Latvijas radio klausītāju gaume? Vai viņa vispār ir mainījusies? Tomēr Latvijas Radio 2 ir stabīli pēdējos gados, daudzus gadus klausītākā radiostacija Latvijā, un varbūt mainās paudzes, bet radiostacijas pieprasījums un popularitāte nezūd.
Jā, paudzes mainās, un, protams, mainās arī tā mūzika, kas skan no Latvijas Radio 2. Es domāju, ka gaume pieaugušam cilvēkam īpaši nemainās. Protams, ir jau arī pētījumi, kas pierāda, ka tā muzikālā gauma izveidojas līdz no tā materiāla, ko cilvēks klausās līdz kādiem 22 gadiem, 24 gadiem, un pēc kaut kādiem 40 gadiem cilvēks vēlas atgriezties pie savas jaunības mūzikas, un visā pasaulē tas strādā, un tas strādā arī Latvijas radio tirgū, to parāda, piemēram, radiostacijas skonto panākumu vai nekas konsekventi pieturas pie vienas mērķauditorijas vien vecuma grupas vai ne, un piedāvā viņai šai grupai arī jaunības dienu mūziku nosacīt, teiksim tā vai ne. Protams, ka savā ziņā tas šlāgerbums, kas 90. Gados bija pārņēmis Latviju, to cilvēki jau ir atēdušies. Tā situācija man atgādina bērnu ielaišanu veikalā, vai ne, ir skaidrs, ka viņš nevis veselīgu pārtiku ņems no plauktiem, bet saēdīsies končas, sāpies vēders, būs slikta duša. Pirmo, otro, trešo reizi viņš tā izdarīs, vai ne. Es pieļauju, ka ir arī cilvēki, kas palaist veikalā tās končas visu laiku ēdīs, vai ne. Un nekur tālāk par šlāgeri arī, kā saka, neaizies, bet principā, jā, nu, es saku, ir mainījusies. Līdz ar paudzēm mainās, protams, muzikālā gaume. Manai paudzei, teiksim, 40 gadniekiem šlāgers pilnīgi noteikti nav tā mūzika, ko īpaši vēlētos dzirdēt. Tā tomēr drīzāk ir kaut kāda latviešu estrādes ierakstu, ko bērnībā mēs klausījāmies, kad vecāki tos spēlē Raimonda Paula dziesmas, vai ne. Tā ir 80. Gadu rokmūzika un popmūzika, ko mēs paši klausījāmies pusauģa gados jau, vai ne, un tad, protams, ir kaut kāda 90. Gada ieraksta, kad Latvijas mūzika principā sāka brīvi elpot un sākās dažādi eksperimenti, kas padomju Latvijā nebija iespējama, un tad nu katrs tur varēja atrast, ko gribēja sākot no latviešu deju mūzikas. Tā kā, principā, mainoties paudzēm, mainās arī Latvijas Radio 2 repertuārs.
Bet vai Latvijas Radio 2 panākumi un joprojām šī lielā popularitāte varētu būt saistīta ar to, ka nav īsti nevienas komerces radiostacijas, kura būtu sabiedriskā medija šim otrajam radiokanālam kā konkurents?
Protams, mēs esam situācijā, kad mēs principā tēlēn runājot esam vienīgais veikals pilsētā, un cilvēki gribot, negribot dabon ieejot veikalā, pieņemsim, grib nopirkt maizi vai ne, viņš grib dzirdēt vienu žanra dziesmu, bet lai viņš šo žanra dziesmu dzirdētu, viņš noklausās vēl diezgan daudz citu žanra dziesmas vai ne. Principā tas arī ir sabiedriskā medija tāds uzdevums neveidot vienveidīgu mūzikas piedāvājumu, tur jābūt pārstāvētiem dažādiem laikiem, dažādām muzikālajām estētikām, dažādiem žanriem vai ne, dažādām valodām, bet protams, ja būtu kaut vai viena vai divas radiostacijas, tas, protams, ka mums atņemt klausītājs, jo jebkurā gadījumā mūsu pieeja ir pretrunā komerces mediju pieejai, kad jāpiedāvā vai nu noteiktai vecuma grupai repertuārs, vai noteiktai valodas lietotāju grupai repertuārs, vai noteikti žanra grupai repertuārs. Principā, ja būtu šlāgera mūzikas radiostacija tīrā, tā mums atņemtu šlāgera klausītājs, ja būtu 80. Gadu mūzikas stacija, tā mums atņemtu šīs mūzikas klausītājs. Protams, mūsu panākumu pamatā ir tas, ka mēs esam vienīgā stacija, bet ne tikai tas, protams.
Kā varētu varbūt skaidrot to faktu, ka neviens komerces radiostacijas īpašnieks nav šobrīd radījis konkurentu Latvijas Radio 2?
Jā, to man tā grūti skaidrot. Tas būtu jāprasa vadošajām komerces staciju grupām. Iespējams, ka tās mūsu pozīcijas ir ļoti stipras. Iespējams, ka ir kaut kādi staciju īpašniekiem pašiem kaut kāda aizspriedumi pret latviešu mūziku kā tādu. Iespējams, ir bažas par to, ka nepietiks repertuāra. Man ir grūti teikt, to tiešām tā grūti pateikt. Radio tirgus jau arī nepiedzīvo savus labākos laikus šobrīd. Tā kā mainīt kardināli mainīt formātu, varbūt arī baidās. Bet katrā ziņā viens ir skaidrs, ka latviešu mūzikas vispār Latvijas radiostacijās paliek vairāk. Un tas savā ziņā ir mūsu pienesums, jo mēs esam šo mūziku spēlējot tomēr šo žanru attīstījuši. Es domāju, salīdzinot ar 90. Gadiem mūzika, latviešu mūzika rodas daudz vairāk. Protams, tur ir arī jauno mūziķu paudze, kas ir nākusi ar labu izglītību, ar labiem instrumentiem. Viņu ir daudz vairāk nekā 90. Gados bija mūziķu. Tas arī viņa pienesums ir. Bet katrā ziņā, jā, es domāju, ka latviešu mūzikas īpatsvars Latvijas radiostacijās, ja tā laika nogriezienā skatās, tikai un vienīgi pieaug.
Tu jau tikko pieskāries manam nākošajam jautājumam, vai tavuprāt tad Latvijas radiostaciju ēterā mūzika latviešu valodā skan pietiekami?
Es neteiktu, ka skan pietiekami. Es, piemēram, gribētu ieslēgt radiostaciju un dzirdēt, ja tas būtu iespējams, tādu skonto tipa latviešu mūzikas staciju, vai nekur skanētu 80. Gadu ieraksti. Arī senāk, arī nedaudz jaunāk, bet principā es gribētu staciju, kur katru stundu es dzirdētu Jumpravu, Pērkonu, Līvu, Kredo, tā būtu tāda mana vēlme. Es pieļauju, ka es neesmu vienīgais šajā vēlmē. Tas nozīmē, ka principā jau pa vairākas nišas noteikti ir, ko varētu radiostacijas ieņemt. Piemēram, arī country mūzikas radiostacija Latvijā nav vai ne. Varbūt tas žanrs Latvijā nav pārāk populārs, bet katrā ziņā klausītāji tam netrūkt. Es domāju, ka skan nepietiekami tomēr, un es domāju, ka tieši pietrūkst tāda tīrā mūzikas formāta, jo Latvijas Radio 2 stāsts parāda, ka principā, jo tas formāts ir tīrāks, jo viņš tomēr ir kas saka, paredzamāks klausītājiem, pieņemamāks, tā kā es domāju, ka principā varētu teikt, ka neskan pietiekam latviešu mūzika Latvijas radiostacijās. Vēl viena lieta ir, pieņemsim, Latvijas krievu mūziķu radītā mūzika. Es baidos, ka tai iespējas izskanēt vispār arī tu nulē.
Latvijas Radio 2 vairs nevada ilggadējais direktors Armīns Ronis. Vai tas nozīmē, ka klausītājus varbūt nākotnē sagaidīs arī izmaiņas saturā un mūzikā?
Jā, mums ir jauns galvenais satura redaktors Kaspars Mauriņš, un viņš, teiksim, pusgadu laikā, kopš viņš ir stājies šajā amatā, ir krietni daudz izmaiņas jau ievies. Mums ir no 10. Līdz 12. Ēterā Zelta graudi.
Kuru vada Daiga Mazvērsīte?
Tieši tā, Daiga Mazvērsīte vada Latvijā zināmā mūzikas kritiķe ar milzīgu pieredzi, milzīgām zināšanām, un tās ir, teiksim, laika pārbaudi izturējušās dziesmas. Mums ir jauni darbinieki ēterā parādījušies, kas neapšaubām ir atsvaidzinājuši stacijas skanējumu, jo, kā jau es teicu, katrs DJs pats veido savu ēteru mūzikas plūsmu. Tas ir Mārtiņš Ruskis, tas ir Kaspars Markševits, klausītājs, starp citu, jau iemīlēti darbinieki. Mums ir arī pirmo reizi šai gadā bijusi akcija grupu Krekla dienas ietvaros, ko mēs rīkojam kopā ar kolēģiem no 5LV un Latvijas izpildītājiem producentu apvienību, jeb Laipa, ar 12 stundu grupu maratonu šeit tiešajā ēterā Latvijas Radio 1. Studijā, ko translēja Latvijas Radio 2 un 5. Un vākti tika līdzekļi grūtībās nonākušo mūziķu atbalstam. Tā kā principā es domāju, ka pārmaiņas ir sākušās un pilnīgi noteikti viņas arī turpināsies, un es pieļauju, ka klausītājs no tā tikai iegūst.
Vēl neilgi atpakaļ Saeimas darba kārtībā bija priekšlikums, kas paredzēja, ka Latvijas radiostacijās vismaz 20% mūzikas jābūt vietējo mūziķu radītājiem. Politiķi, kas šo priekšlikumu iesniedza, pauda, ka tas stiprinās Latvijas mūzikas industriju, bet komerciālās radiostacijas iebilda, ka obligātās kvotas nav veids, kā popularizēt latviešu mūziku. Kādas ir tavas domas?
Jā, par tādām kvotām droši vien iestrādāt komercstacijais arī iebilstu. Tur tomēr darbojas nosacīti brīvā tirgus principi, vai ne, un katrs izvēlas to savu formātu, kādā veidā strādāt. Bet es saku, es jau iepriekš minēju, ka šo situāciju principā varētu atrisināt arī jaunu radiostaciju formātu parādīšanās, drosmīgāku formātu parādīšanās ar uzsvaru uz vietējo mūziku. Tiešām vai tā būtu dziesmas latviešu valodā, vai tā būtu stacija, kas spēlētu jauno latviešu mūziku? Grūti pateikt, uz to jautājumu es tā nespēju dot atbildi.
Tā bija saruna ar Latvijas Radio 2 mūzikas redaktoru Robertu Buividu.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu šīs nedēļas raidījums izskan. Vēl tik jāpiebilst, ka aktuālās medijpratības un medijpolitikas tēmas, komentāri, viedokraksti un skaidrojumi atrodami lvportāls.lv sadaļā tavai medijpratībai. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.